ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. სასამართლომ ბაჩუ ახალაიას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გაეროს განცხადებით, თურქეთში ხუთშაბათის შემდეგ გადავიდა ათასობით სირიელი ტოლვილი. რუსეთში ხორციელდება საკადრო ცვლილებები სამხედრო ხელმძღვანელობაში. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბაჩუ ახალაიას აღკვეთის ღონისძიებას წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. გიორგი კალანდაძის და ზურაბ შამათავას კი 20-20,000 ლარის გირაო. სხდომის დაწყებამდე აღკვეთის ღონისძიების შესვლისა და ბაჩუ ახალაიას თავდებით გათავისუფლების შესახებ მოსამართლეს წერილობითი შუამდგომლობით მიმართეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა. წერილს 31 დეპუტატი აწერდა ხელს. მათმა ერთმა ნაწილმა ხალხის სიმრავლის გამო სასამართლოს სხდომის დარბაზში შესვლა ვერ შესძლო. სხდომისა და მისი შედეგების მიმართ საზოგადოების დიდი ინტერესის ნიშნად თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ გაიმართა როგორც დაკავებულთა მხარდამჭერი, ისე საწინააღმდეგო მცირერიცხოვანი აქციები. სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ნატოს ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადებით, საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორივე მხარეს გაუჭირდებოდა ასეთი ვიზიტით სათანადოდ სარგებლობა, რადგან ასეთი ვიზიტების მიზანია საქართველოს სამხედრო ლიდერებთან მოსაზრებების გაცვლა. საქართველოში ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გაუქმებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბარში ეს კომენტარი გააკეთა ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის საჯაროდ გამხელვა. ოფიციალური პირისთქმით, მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში იქნას გამოძიებული ბრალდებები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოში ბოლოხან დაკავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროს ცნობით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდირება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობას. უცხოეთის ამბები. გაეროს ტოლვილთა სააგენტოს მონაცემებით, ხუთშაბათის შემდეგ თურქეთის ტერიტორიაზე გადავიდა 9000-მდე სირიელი, რომელიც კონფლიქტს გაურბის. დღესვე უფრო ადრე თურქეთის სახელმწიფო მედიამ გაავრცელა ცნობა, რომ სირიის არმიის 26 ოფიცერი, მათ შორის ორი გენერალი, თავშესაფარს სთხოვს თურქეთს. საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ იუწყება, რომ 71 ადამიანი, მათ შორის სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები, თურქეთის სასაზღვრო პროვინცია ჰატაიში გადავიდნენ და თურქეთში დარჩენას ითხოვენ. ისინი მოათავსეს ბანაკში, სადაც იმყოფებიან სირიის არმიიდან გაქცეული დეზერტირები, მათ შორის ათობით გენერალი. გაეროს ბოლო მონაცემებით, სირიიდან მეზობელ ქვეყნებში გაქცეული ლტოლვილების რიცხვი უკვე 400,000 აღემატება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი საკადრო ცვლილებებს ახორციელებს რუსეთის სამხედრო ხელმძღვანელობაში თავდაცვის სამინისტროში კორუფციის ბრალდებებთან დაკავშირებით. დღეს პუტინმა რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პოსტიდან გაათავისუფლა ნიკოლაი მაკაროვი და მის ნაცვლად დანიშნა ვალერი გერასიმოვი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე. პუტინის განცხადებით,
თქვენ გამოცდილება გაქვთ, ჩვენ კიდევ არაერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ პრობლემებზე, რომელთა წინაშეც დგას შეიარაღებული ძალები, არმია, ფლოტი, ავიაცია. რასაკვირველია, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა არმიისა და ფლოტის ახლად
შეიარაღება.
განაცხადა პუტინმა შეხვედრაზე, რომელსაც შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ახალ უფროსთან ერთად ესწრებოდა თავდაცვის ახალი მინისტრი სერგეი შოიგუ. პუტინმა ის სამშაბათს დაასახელა თავდაცვის მინისტრად ამ პოსტიდან ანატოლი სერდიუკოვის გათავისუფლების შემდეგ. გასულ კვირაში რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ აღძრულია სისხლის სამართლის საქმეები კომპანია ობორონ სერვისის მიერ უძრავი ქონებისა და მიწის ნაკვეთების რეალიზაციისას თაღლითობის ფაქტებთან დაკავშირებით. კომპანია ობორონ სერვისი კი გასულ წლამდე სერდიუკოვის კონტროლს ექვემდებარებოდა. თეირანი აცხადებს, რომ გადაჭრით იმოქმედებს მის საჰაერო სივრცეში, საზღვაო სივრცეში ან ხმელეთზე უცხოელების შეჭრის შემთხვევაში. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა ირანის შეიარაღებული ძალების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ერთ დღეში. მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ 1 ნოემბერს ირანის სამხედრო თვითმფრინავებმა ცეცხლი გაუხსნეს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავს, რომელიც სპარსეთის ყურის თავზე საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში გადაადგილდებოდა. Irani საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, გენერალმა მასუდ ჯაეზაერიმ დღეს განაცხადა, თუ უცხოეთის რომელიმე საფრენი აპარატი შეეცდება ირანის საჰაერო სივრცეში შეჭრას, ირანის შეერაღებული ძალები შესაბამის ზომებს მიმართავენ. ვაშინგტონმა ოფიციალური პროტესტით მიმართა ირანის ხელისუფლებას ამერიკულ უპილოტო თვითმფრინავზე იერიშისთვის. იუწყებიან ასევე, რომ ინციდენტის დროს საფრენი აპარატი არ დაზიანებულა.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ამით ვამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ახალაია სინასარი პატიმრობა კალანდაძეს და შამათავას გირაოს გადახდის შემდეგ განთავისუფლება. მოისმენთ რეპორტაჟი თბილისის საქალაქო სასამართლოში გამართული სხდომის შესახებ.
არამარტო თეთრაძის, არამედ ათეულობით განცხადება არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. აჩანა ახალაიას შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებათა მიმართ. ჩვენ ვახდენთ მათ ინტენსიურ შესწავლას, მტკიცებულებათა მოძიებას და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დროში კიდევ ახალი ეპიზოდების შესახებ გახდეს ცნობილი.
შევასებით გავარკვიოთ, რატომ გადაიფიქრა ნატოს სამხედრო კომიტეტმა საქართველოსში სტუმრობა. თავრობის სხდომას არ დაასრეს თბილისის მერი გიგი უგულავა. რაში მდგომარეობს დაპირისპირება?
ეს შენობა გადაიქცევა ნელ-ნელა ქაჯეთის ციხედ, სადაც ყველას თავის თავს ელაპარაკება ეს ხალხი, მხოლოდ ერთ ადამიანს რო ამოს.
ქალაქის მერი თავრობის წევრი არ არის, შესაბამისად თავრობის წევრების გარდა თავრობის სხდომაზე დასწრების უფლება მხოლოდ იმ პირებს, ვინც მოწვეულები არიან.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორ აისახება ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის მეორე ვადა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობაზე. გადაცემის მეორე ნახევარი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ ყოფილ თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრს ბაჩო ახალაიას აღკვეთის ღონისძიების სახით შეუფარდა ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა. ხოლო საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროს გიორგი კალანდაძეს და მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაურს ზურაბ შამათავას 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდის შემდეგ განთავისუფლება. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა დაკავებულთათვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ. სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილებით კმაყოფილია ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე.
მე ვიცავდი გიორგი კალანდაძეს, გაერთიანებული შტაბის გენერალს. სასამართლომ დააკმაყოფილა ჩემი შუამდგომლობა, მას აღკვეთი ღონისძიების სახით შეუფარდა გირაო პატიმრობის უზრუნველყოფით, რაც ნიშნავს, ოდესაც გადახდილი იქნება ჩვენს მიერ გირაო, ის დაუყოვნებლივ გათავისუფლდება. ასევე გიორგი შამათავასაც შეუფარდა გირაო
20,000
ლარი. მე მაყოფილი ვარ. მე მოვითხოვე 10,000, თუმცა სასამართლოს პრეროგატივა და სასამართლომ განსაზღვრა, რომ 20,000 ლარი უზრუნველყოფს იმ მიზნებს, რაც საჭიროა.
ამბობს გიორგი კალანდაძის ადვოკატი გოგიტა გაბაიძე. ბაჩო ახალაიას ადვოკატი იოსებ ჯანაშიაკი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებს.
როგორც კი ავიღებთ სასამართლოს განჩინებას, ავისნობით მშინარს და კანონის შესაბამისად დადგენილ ვადებში, სავადა არის 48 საათი, ჩვენს მიერ შეტანილი იქნება სააპელაციო საჩივარი თბილისის სააპელაციო სასამართლოში.
თავის მხრივ ბრალდების მხარის არგუმენტების უსუსურობაზე აკეთებენ აქცენტს საპარლამენტო უმცირესობის წევრები. სერგო რატიანს მოუსმინეთ.
სასაცილო არგუმენტები იყო დაკავებასთან დაკავშირებით, ის უნდა დარჩნენ, უნდა შეეფარდოს დაკავება, იმიტომ რომ მათ აყავთ მეგობრები გარეთ, იგივე ჯარში მეგობრები დაკავების შემთხვევაში ჩებიან მეგობრები. მეორე იყო, რომ მტკიცებულება შეიძლება გაანადგურონ და როგორ შეიძლება გაანადგურონ ის მტკიცებულება, როდესაც არის მოწმეების უბრალოდ ჩვენება.
ამბობს სერგო რატიანი. სხდომის დაწყებამდე კი აღკვეთის ღონისძიების შეცვლისა და ბაჩო ახალაიას თავდებობით გათავისუფლების შესახებ წერილობით ერთი შუამდგომლობით მოსამართლეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა მიმართეს. წერილს 31 დეპუტატი აწერდა ხელს. მათმა ერთმა ნაწილმა ხალხის სიმრავლის გამო სასამართლოს ხდომის დარბაზში შესვლაც კი ვერ შეძლო. ხდომისა და მისი შედეგების მიმართ საზოგადოების დიდი ინტერესის ნიშნად კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინ გაიმართა როგორც დაკავებულთა მხარდამჭერი, ისე საწინააღმდეგო მცირერიცხოვანი აქციები. თავად ბრალდებულები კი თბილისის პოლიციის მთავარი სამართლოს წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან თბილისის საქალაქო სასამართლოში 9 ნოემბრის 14 საათისთვის მიიყვანეს. მათ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მესამე ნაწილით ედებათ, რაც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. ამ მუხლს ბაჩო ახალაია შემთხვევაში დაემატა 153 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით გათვალისწინებული ბრალდება თავისუფლების უკანონო აღკვეთის შესახებ. ამ ბრალდების თაობაზე განმარტება საქართველოს მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე გააკეთა. მისი თქმით, საქმე ეხება 2011 წლის 13 სექტემბერს ბაჩო ახალაიას, გიორგი კალანდაძის, სასჯელახსრულების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსის დავით ჭაკუას და კიდევ რამდენიმე პირის მიერ ადამიანისათვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთას, ცემას და სიტყვიერ შეურაცხყოფას. მთავარმა პროკურორმა განმარტა, რომ წარმოდგენილი ინფორმაცია საკმარისია იმისთვის, რათა საქმის წარმოება დავით ჭაკუას მიმართაც დაიწყოს. რაც ეხება უშუალოდ ბაჩო ახალაიას, არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს ხანში ბაჩო ახალაიას საქმეში ახალი ეპიზოდები გაჩნდეს.
არამარტო თეთრაძის, არამედ ათეულობით განცხადება არის საქართველოს მთავარ პროკურატურაში. ტაჩანა ახალაიას შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებათა მიმართ. ჩვენ ვახდენთ მათ ინტენსიურ შესწავლას, ფიქსებულებათა მოძიებას და არ გამოვრიცხავთ, რომ უახლოეს დროში კიდევ ახალი ეპიზოდები შესახებ გახდეს ცნობილი.
განაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურორმა, როგორც უკვე აღნიშნა, 9 ნოემბერს სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე. საქმის არსებითი განხილვა 25 დეკემბერს დაიწყება. ნონა მჯეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადებას ხელისუფლების ოპონენტები კვლავაც მაღალი რანგის სამხედრო პირების დაკავებას უკავშირებენ. განსაკუთრებული აქცენტი გაერთიანებული შტაბის უფროსზე, გენერალ გიორგი კალანდაძეზე კეთდება, რომელსაც 9 ნოემბერს გირაოთი განთავისუფლება შეეფარდა. ხელისუფლება გამორიცხავს, რომ დამნაშავეთა დაკავების პროცესმა საქართველოს ნატოს ურთიერთობები დააზარალოს. რატომ გადაიფიქრა ნატოს სამხედრო კომიტეტმა საქართველოში სტუმრობა? ამის გარკვევას რადიო თავისუფლება ბრიუსელში ცდილობდა. თემით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების დამოხრუჭებისა და შესაძლო გაუარესების შესახებ ხელისუფლების ოპონენტები 8 ნოემბერს მას შემდეგ გალაპარაკდნენ, რაც ბრიუსელიდან მოვიდა ცნობა ნატოს უმაღლესი სამხედრო ხელმძღვანელობის სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადებასთან დაკავშირებით. ინფორმაცია თბილისის საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა ნატოში გეგამ გალობლიშვილმა მიაწოდა და დააზუსტა, რომ ოფიციალური მიზეზი მისთვის არ უცნობებიათ. მედიის შეკითხვას ხომ არ უკავშირდება კომიტეტის გადაწყვეტილება საქართველოში სამხედრო მაღალჩინოსნების დაკავებას, გალობლიშვილმა უპასუხა, რომ ასეთი შტაბის ღონისძიების გადადება ბუნებრივია ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას უკავშირდება. ელჩის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მწვავე განცხადებები და დისკუსია მოჰყვა, როგორც მას მედიის საშუალებებში, ასევე სოციალურ ქსელებში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის გადაწყვეტილება ხელისუფლების ოპონენტებმა სამხედრო მაღალჩინოსნების გაერთიანებული შტაბის უფროსის გიორგი კალანდაძისა და მეოთხე ბრიგადის ყოფილი ხელმძღვანელი ზურაბ შამათავას დაკავების ფაქტს დაუკავშირეს, თუმცა ყურადღება განსაკუთრებით კალანდაძეზე მახულდებოდა და სწორედ ასეთი აქცენტი დასვა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ კუთელიამ 8 ნოემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში საუბრისას.
სანამ მოხდებოდა გენშტაბის უფროსის დაპატიმრება, იმ დღეს დილით ჩამოვიდა წინასწარი ჯგუფი სამხედრო კომიტეტის, რომელთანაც უკვე შეთანხმებული ჰქონდა პროგრამის ბოლო დეტალები, პრეზენტაციები, მათი სათაურები და დროში გაწერილი გრაფიკი. ასე რომ რაიმე კითხვის ნიშნები დაპატიმრების დღემდე ნატოს და სამხედრო კომიტეტს ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ქონია.
მაურის ძირითადი მიზეზი გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძე უკვე გათავისუფლებულია. ის და მეოთხე ბრიგადის ყოფილი ხელმძღვანელი ზურაბ შამათავა 9 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით 20000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს, თუმცა გამოძიება გრძელდება და როგორც იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა აღნიშნა, გათავისუფლებამდე რამდენიმე საათით ადრე დამნაშავის საკითხს არავითარი კავშირი არ აქვს ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობების თემასთან.
გენერალმა კალანდაძემ მოახერხა საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების შეურაცხყოფა, ცემა, ხელებით, წიხლებით მათვის სამხრეების ჩამოხევა და ჯარისკაცის ღირსების დამცირება. გენერალი კალანდაძის მსგავსი ქმედებებით ჩვენ არ მივდივართ ნატოში. ჩვენ მივდივართ უბსკლუში.
სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პატრიაშვილმა ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის გადადება დროებით მოვლენად მიიჩნია და ეს მისი აზრით იმით არის განპირობებული, რომ ჯერჯერობით ცნობილი არ არის კომიტეტის უმთავრესი მასპინძლის, ანუ გაერთიანებული შტაბის ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა. პატრიაშვილი მიიჩნევს, რომ ნატოსა და საქართველოს დაახლოების დამუხრუჭება მხოლოდ რეფორმების შეფერხება შეუძლია და არა ამჟამად დასახელებულ მიზეზებს.
საქართველოსა და ნატოს შორის იმდენად მნიშვნელოვანი პროექტები, იმდენად სტრატეგიულად ვითარდება უკვე თანამშრომლობა, რომ ეს კონკრეტულ ერთ ფაქტთან ან რაღაც კონკრეტულ გაუგებრობასთან დაკავშირებული შეფერხება ვერ იქნება.
რატომ გადაიდო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტიც? ამ შეკითხვაზე პასუხს რადიო თავისუფლება 9 ნოემბერს ბრიუსელში ცდილობდა. აქვე ვთქვათ, რომ 12-14 ნოემბერს იქ ელოდებიან საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, რომელიც 14 ნოემბერს ნატოს გენერალურ მდივანს ანდერს ფოგ რასმუსენს შეხვდება. ნატოს წარმომადგენელმა, რომელმაც არ მოისურვა თავისი ვინაობის გამხელა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბრიუსელში უთხრა, რომ საქართველოში ბოლოდროინდელი მოვლენების გამო ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტის შემთხვევაში ორი მხარეს გაუჭირდებოდა ასეთი ვიზიტით სათანადო სარგებლობა. ოფიციალური პირის თქმით, მნიშვნელოვანია სათანადო პროცესის სრული დაცვით და საქართველოს კონსტიტუციის ჩარჩოებში ეს გამოძიებული ბრალდებები, რომლებიც წაუყენეს საქართველოს ბოლოხანს დაკავებულ ოფიციალურ პირებს. ამავე წყაროსნობით, ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოს ლიდერებთან საუბარში მკაფიოდ აღნიშნა, რომ ყველა მხარისთვის მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის კონსოლიდირება. ნატოს სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის სხვა დროს დანიშნვის შესაძლებლობას. ლევა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ გაურკვევად ირჩება, თუ საიდან დაფინანსდება თბილისელთა სოციალური შეღავათებისა და დაზღვევის პროგრამისთვის საჭირო ხარჯი, რომელიც ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით ცენტრალურ ბიუჯეტს უნდა გაეწია. თუმცა ახალმა მთავრობამ 2012 წლის 19 ოქტომბრამდე არსებული სტატუს-კვოს აღდგენა გადაწყვიტა და პროგრამის დაფინანსება ქალაქის თვითმმართველობას დაავალა. ვითარებაში სიცხადე ვერ შეიტანა 9 ნოემბერს გამართულმა მთავრობის სხდომამ, რომელში მონაწილეობის მიღებაზე უარი ეთქვა თბილისის მერს გიგი უგულავას. უფრო მეტს, მთავრობისა და თბილისის მერის დაპირისპირების შესახებ ჯიმშა რეხვიაშვილი გვეტყვის.
საქართველოს მთავრობა და თბილისის მერია თითქმის ორი კვირაა ერთთან ხვდებიან საკითხზე, რომელიც ასობით ათასი სოციალურად დაუცველი მოქალაქის მომავალს ეხება. თბილისის მერის გიგი უგულავას თქმით, მთავრობის ხდომაზე მისი მისვლის უმთავრესი მიზეზიც შექმნილი ჩიხური ვითარებიდან გამოსავლის მოძებნა იყო.
მე არ მივსულარ იქ იმისათვის, რომ აიმე შოუ მოგვეწყო, ჩვენ მივედით იქ და აბსოლუტურად კონსტრუქციული განწყობილებით, რომ საკითხი, რომელიც ეხება 600,000 თბილისელის შეღავათიან მგზავრობას, 4,000 მრავალშვილიანი თბილისელის ოჯახს, 90,000 ადამიანის ჯანმრთელობას, ეხება ყველა სტუდენტს, პენსიონერს, პედაგოგს. ამ საკითხში გარკვეულიყავით, ჩამოყალიბებულიყავით და პასუხად მივიღეთ ის, რომ თურმე დღის წესრიგ შესაკითხი არ არის.
გიგი უგულავას თქმით, საკითხის განხილვაზე უარი პირადად პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. ასევე ბიძინა ივანიშვილი მოითხოვდა მისგან სუბორდინაციის დაცვასა და სხდომის დატოვებას.
განხილვა არ ყოფილა, ჩვენ არ ვაპირებთ ამ საკითხს განხილოთ, როცა გადავწყვეტ, მაშინ შეგატყობინებ. აი ეს არის პასუხი, ეს არის ცინიზმის მწვერვალი. ეს შენობა გადაიქცევა ნელ-ნელა ქაჯეთის ციხედ, სადაც ყველას თავის თავს ელაპარაკება ეს ხალხი, მხოლოდ ერთ ადამიანს რო ამოს, ეს არის მთელი ამოცანა და მეტი არაფერი.
მოგვიანებით თბილისის მერიამ გიგი უგულავასა და ბიძინა ივანიშვილის კამათის ვიდეო ჩანაწერის გამოქვეყნება მოითხოვა. უგულავას თქმით, პრემიერ-მინისტრმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ არაპირებდა სოციალურად დაუცველთა საკითხის განხილვას. თბილისის მერის ამ განცხადების პასუხად ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა ის მიზეზი დაასახელა, რის გამოც პრემიერ-მინისტრმა საჭიროდ არ ჩათვალა დედაქალაქის მერის მთავრობის ხდომაზე დასწრება.
ქალაქის მერი მთავრობის წევრი არ არის, შესაბამისად მთავრობის წევრების გარდა მთავრობის ხდომაზე დასწრების უფლება აქვს მხოლოდ იმ პირებს, ვინც მოწვეულები არიან. ქალაქის მერი მოწვეული არ ყოფილა მთავრობის ხდომაზე, შესაბამისად მას არ ქონდა უფლება დასწრებოდა მთავრობის ხდომას და ამდენად პრემიერმა მოსთხოვა მას, რომ დაეტოვებინა მთავრობის ხდომის დარბაზი.
ფინანსთა მინისტრმა კომენტარი გააკეთა თბილისის მერის განცხადების იმ ნაწილზეც, რომელიც პრობლემის გადაჭრის ალტერნატიულ გზებს შეეხება. ნოდარ ხადურის თქმით, დაფინანსების წყაროს თვალსაზრისით სადაო და საკამათო არაფერია. მისი განმარტებით, ეჭვს იწვევს მხოლოდ მერის გადაწყვეტილება.
არანაფრის განხილვას ახლა აზრი არ აქვს, ერთადერთი არის ის, რომ ქალაქის მერიამ უნდა აღადგინოს ის დავალებული
წესები, რომელიც მას ჰქონდა და მთავრობისაკენ თითის გამოშვერას დაანებას თავი. აი ამ დოკუმენტს მე გადაუგზავნე მთავარ პროკურორს, რატომ რის საფუძველზე მიიღო 12 ოქტომბერს გადაწყვეტილება ქალაქის მერიამ, რომ ხარჯები ჩამოეჭრა სოციალური პროგრამებისათვის და დაეფინანსებინა მშენებლობები თუნდაც.
თბილისის მერიაში კი აცხადებენ, რომ ქალაქი პროგრამის დამოუკიდებლად დაფინანსებას ვერ შეძლებს და რომ საჭიროა კომპრომისული გამოსავლის მოძებნა. რასაც როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი ჩიორა თაქთაქიშვილი ამბობს, შეგნებულად ეწინააღმდეგება ცენტრალური ხელისუფლება, რომელიც ადგილობრივ თვითმმართველობებზე ზეწოლას ახორციელებს.
ეს ლოგიკური გაგრძელება არის ყველა იმ წინამძღოლობისა, რომელიც ითვალისწინებდა არაკანონიერი გზების მუქარით ჩარევას ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში და ზეგავლენის მოპოვებას ხელისუფლების იმ შტოებში, სადაც არავითარი კონსტიტუციური უფლება არ გააჩნია საპარლამენტო უმრავლესობას ჩაერიოს.
თავრობასა და თბილისის მერია შორის მიმდინარე დავა ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილის თქმითაც ტექნიკურზე მეტად პოლიტიკური ელფერის მატარებელია. ეკონომიკის ექსპერტის გიორგი აბაშიშვილის თქმით, საფუძვლიანია შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად რაციონალურად ხარჯავს თბილისის მერია ბიუჯეტს, მაგრამ პარალელურად საქართველოს მთავრობასა და თბილისის მერია შორის უფრო კვალიფიციური დისკუსია უნდა მიმდინარეობდეს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით ვაგრძელებთ. ბარაკ ობამა კიდევ ერთხელ აირჩიეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად. მისი მეტოქე, რესპუბლიკელი მიტ რომნი, წინასაარჩევნო კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ რუსეთი შეერთებული შტატებისთვის გეოპოლიტიკური მტერია. თავად ობამა, როგორც ცნობილია, მოსკოვთან ურთიერთობის გადატვირთვის პოლიტიკის ინიციატორია. როგორ იქნება ურთიერთობა გეოპოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს შორის გადატვირთვის შემდგომ პერიოდში? რას ფიქრობენ ექსპერტები? ჩვენმა კოლეგამ რობერტ კოლსონმა დაურეკა რამდენიმე ანალიტიკოსს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ, ის გაგაცნობთ მათ მოსაზრებებს.
ერთია, რომ რომნი რუსეთს მტრად მიიჩნევს, მაგრამ არჩევნების შემდეგ თავი ისაა, რომ რუსეთის ახლანდელი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ობამას იცნობს და მას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო ექსპანსიონიზმის პოლიტიკის მიმდევრად ნაკლებად მიიჩნევს. მოსკოვში გვეუბნება ლონდონის ევროპის რეფორმის ცენტრის დირექტორი ჩარლზ გრანტი. იმედი ჰქონდათ, რომ ობამა დარჩებოდა და აი რატომ.
Recently was in Moscow talking to
ახლახან ვიყავი მოსკოვში და ვესაუბრე რუსეთის მთავრობის არაერთი წარმომადგენელს, ვინც საგარეო ურთიერთობებში მუშაობს. მათ იმედი ჰქონდათ, რომ ობამა შეინარჩუნებდა პრეზიდენტობას, რადგან ობამა მათი აზრით ის ბოროტი ძალაა, რომელსაც ისინი იცნობენ. ობამა მათ მაინც და მაინც არ უყვართ. მათთვის ობამას უკავშირდება ისეთი პრობლემები, როგორიც არის მაგალითად ევროპაში ანტისარაკეტო ფარი, მაგრამ ობამას პოზიცია მათთვის ცნობილია. დუმის ერთმა წევრმა მითხრა მოსკოვში, ობამას ესმის, რომ მრავალ პოლარულ მსოფლიოში ვცხოვრობდო.
გრანტი თვლის, რომ ახლა კრემლს სურს ვაშინგტონთან დაახლოება, მაგრამ ის არ გულისხმობს 2009-10 წლების თბილ კავშირებს, როცა მისი თქმით ობამამ და მედვედევმა მიაღწიეს გადატვირთვას, რომელიც დასრულდა გრანტის აზრით. ამ ხანმოკლე გადატვირთვის პერიოდში ვაშინგტონმა და მოსკოვმა მოახერხეს დაედოთ საკვანძო შეთანხმება, ხელი მოეწერათ სტარტის სახელით ცნობილ დოკუმენტზე. ასევე საერთო აზრისთვის მიაღწიეთ ირანისთვის სანქციების დაწესების სფეროში, ანუ ჯორჯ ბუშის პერიოდის დაძაბულობა განემუხტათ. ახლა არაერთი მნიშვნელოვანი თემაა მოსაგვარებელი: ავღანეთიდან ჯარის გაყვანა, ირანის საკითხი, ანტისარაკეტო ფარი ევროპაში, სირია. ვაშინგტონში მოქმედ პიტერსენის საერთაშორისო ეკონომიკის ინსტიტუტში მუშაობს ანდერს ასლუნდი.
რუსეთისა და შეერთებული შტატების შემდგომი თანამშრომლობა ნაკლებად სიღრმისეული იქნება და ანტისარაკეტო თავდაცვის ფარის მიმართ რუსეთის ეჭვი, უფრო პუტინის ეჭვი, საკმაოდ ძლიერი იქნება.
will be quite strong.
მართალია, ობამას ადმინისტრაციის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებში არ შედის რუსეთთან ურთიერთობა. ვაშინგტონის სტრატეგიული და საერთაშორისო კვლევის რუსეთის და ევრაზიის პროგრამის დირექტორი ენდრიუ კაჩინსი თვლის, რომ მიუხედავად ამისა, თეთრ სახლში მოსკოვთან ძველ პოლიტიკას გადახედავენ და ორმხრივი ურთიერთობის ახალ გზამკვლევს შეიმუშავებენ.
შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობას რთული პერიოდი ჰქონდა. ეს ურთიერთობა მომავალში რთული დარჩება. ჩემი აზრით, ობამას ადმინისტრაცია რუსეთთან ურთიერთობისთვის თვალის გადავლებას იწყებს და ეს ბოლო 1-2 წლის განსხვავებული განვითარებების შესაბამისად ხდება. ნახოთ, სად მიგვიყვანს ეს.
to see where they come out with that.
Kaczynski chamotlis arerts peros, romlebshit rusebs da amerikelebs mouzevt da surt tanamshomloba isasakhelebs sferoebs, sadas azrta svadasvaoba antisaraketo tavdatsva arabuli gazapuli siriis chatlit. Rusetshi archevnebi sharshanda tsels romelis ara demokratiulat shepasta okeanis gagma. Masve akhsendeba გადატვირთვის საკვანძო თემა ავღანეთში თანამშრომლობა, რომელიც გაგრძელდება და რომელშიც მისი აზრით რუსეთი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთის მხარდაჭერას გააგრძელებს. პოლიტოლოგი ჩარლზ გრანტი ამბობს, რომ რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობას განსაზღვრავს ის, თუ ვინ მუშაობს თეთრ სახლში და ვინ მუშაობს კრემლში. ის ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართ პუტინის ბოლო დროინდელ ცოტა გაურკვეველ დამოკიდებულებაზე ლაპარაკობს.
ამერიკისადმი პუტინის მიდგომას წინააღმდეგობრიობა ახლავს. ერთი მხრივ, როცა მექსიკაში პუტინი ობამას შეხვდა დიდი ოცეულის სამიზნე, ასე მითხრეს პუტინი ძალიან კონსტრუქციული იყო და უთქვამს შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა მინდაო. სხვადასხვა შეხვედრაზე რუსეთის ლიდერებთან ისეთი შტაბეჭდილება მრჩებოდა, რომ ისინი შეერთებული შტატების მიმართ უფრო მშვიდი და ფხიზელი იყვნენ, ვიდრე რიტორიკულად აგრესიული. მეორე მხრივ, რუსეთის მედიაში საჯარო რიტორიკა ერთობ ანტიამერიკულია. რუსეთის ტელევიზია შეერთებულ შტატებს ყოველთვის ძალიან უარყოფითად წარმოსახავს.
გრანტის ამ შეფასებას კაჩინსი ეთანხმება და დაამატებს თავის მხრივ, რომ ობამა საკმაოდ პრაგმატულია და ეს ურთიერთობა შეეცდება საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებიც მასთან ითანამშრომლებენ. თუმცა, მართალია, კაჩინსის აზრით, პუტინი მედვედევი არაა და რუსეთის ახალ პრეზიდენტთან იგივეს მიღწევა ობამასთვის ძნელი იქნება.
ოქროპირო ხაძეს უსმენდით, მან გაგაცნოთ ანალიტიკოსების მოსაზრებები შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობის სამომავლო პერსპექტივების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დრო დადგა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. ანუ 7 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე. გიამბობთ ამ სათაურით გამართულ ერთდღიან ფოტოგამოფენაზე.
დავთუხარო ჩვენ დავისაჯეთ იმით, რომ ჯაშობის ბრალდებით დაგვაპატიმრეს სამი. ჩვენ მადლობა გვინდა უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც მიტინგებზე გამოდიოდა და ვინც გადაგვარჩინა ჩვენ და გამოგვიყვანა ამ ციხიდან.
მოგვითხრობთ თბილისში მიმდინარე იაპონური ფილმების ფესტივალზე.
თებერვალსა და მარტში ჩავატარეთ იაპონური კულტურის თვე, იაპონიის გაზაფხული, ხოლო ახლა ოქტომბერსა და ნოემბერში ვატარებთ იაპონიის შემოდგომას.
უზბეკეთის კულტურის სამინისტრო სენსაციურ ამბავს ავრცელებს, რომ ხელოვნების მუზეუმში ვერონეზეს ნახატია აღმოჩენილი. როგორ აფასებენ ამ ამბავს ხელოვნებაცოდნეები?
From the photograph I have,
ჩემს ხელდარსებული ფოტოს მიხედვით ეს არ არის ცნობილი ნახატი და ჩემი აზრით ვერონეზესთან ბევრი არაფერი აქვს
საერთო.
ასეთი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. ანუ 7 ნოემბრიდან 7 ნოემბრამდე. ერთდღიანი ფოტოგამოფენა ამ სახელწოდებით სამმა ფოტორეპორტიორმა, გიორგი აბდალაძემ, ირაკლი გედენიძემ და ზურა ქურციკიძემ გაზეთ იბერიას ორგანიზებით სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაცში გამართა. გამოფენა ძალადობის წინააღმდეგ. ასე ახასიათებენ ავტორები ფოტოებს, რომლებზეც 2007 წლის 7 ნოემბრისა და 2011 წლის 26 მაისის აქციების დაშლის კადრები იყო ასახული. ნინო თარხნაშვილი დაესწრო გამოფენას. მოისმინეთ მისი მასალა.
შერატონ მეტეხი პალასის საგამოფენო დარბაზის ხის ფაქტურის 4 კედელზე მრავალნათორიანი შუშის ჭაღის ქვეშ ეგრეთ წოდებული A2 ფორმატის 58 ფოტოკიდია. მიუხედავად იმისა, რომ დარბაზში ერთი შეხედვით საგამოფენო სივრცისათვის დამახასიათებელი სიმშვიდეა, წითელწინწკლებიან ნაცრისფერ ნოხზე ფეხის შეთქმისთანავე ყვირილი, ღრიალი, აკუსტიკური იარაღის ყურის წამღები ხმა, რეზინის ტყუების ზუზუნი, თვალებში კი ცრემლსადენი კვამლი გებლანდება და რამდენიმე წამით გონია, რომ თავი დროის მანქანაში ამოყავირულმაც ჯერ 2007 წლის 7 ნოემბერს, მერე კი 2011 წლის 26 მაისს გადაგისროლა. სასოწარკვეთა, შიში, მუდარა, ტკივილი, ძალადობა, სიკვდილი, კადრი კადრს ცვლის. თითქმის ყველა ფოტო ფერადია, ამიტომ ფოტოებზე კარგად, ვიტყოდი ზედმეტად კარგადაც კი ჩანს წითელი ფერი, სისხლი. ფოტოების პერსონაჟებიდან ერთ-ერთი ნოდარ არველაძე 26 მაისის ღამეს გადაღებულ ფოტოსთან დგას. ის ფოტოს მთავარი პერსონაჟია. თავი აქვს გატეხილი თვალებში, სისხლით ჩასდის, ხელები ზურგს უკან აქვს შეკრული. მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე სასტიკად ნაცემი კაცი წევს წვიმიან ასფალტზე. როგორც კი 12 საათს გადასცა, სპეცდანიშნულების რაზმებმა რეზინის ტყუების სროლა დაიწყეს. შეტევაზე გადმოვიდნენ. იხსენებს ნოდარ არველაძე 26 მაისის ღამეს. იმ ღამეს მან ტვინის შერყევა მიიღო.
ალყა შემოგვარცხეს შეყოლა შერცად ვერ გავიქეცით, გამოიქეცი პირველ საშუალო სკოლისკენ და წამოქციეს იქ ხუთმა ახალგაზრდა ბიჭმა, შემიკრეს ხელები, თავში იგეში მირთხეს, რა ქვია, დუბინკები.
არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია. 7 ნოემბრისა და 26 მაისის აქციების დარბევის ფოტოები ამ სახელწოდების ქვეშ ფოტოგრაფებმა გიორგი აბდალაძემ, ირაკლი გედენიძემ და ზურა ქურციკიძემ გააერთიანეს. ესეს ფოტოგრაფები არიან, რომლებიც 2011 წლის ივლისის დასაწყისში ჯაშუშობის ბრალდებით დააკავეს. ივლისის ბოლოს კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ზვიადესებუამ სისხლის სამართლის კოდექსის 314 მუხლის თანახმად დამნაშავეებად, ანუ ჯაშუშებად ცნო. პირობითი მსჯავრი შეუფარდა და სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლა. პირობით სასჯელს ისინი დღემდე იხდიან. გიორგი აბდალაძე გაზეთ ალიას ფოტოკორესპონდენტი დარწმუნებულია, რომ ფოტოგრაფები სწორედ იმ ფოტოების გამოქვეყნების გამო დააკავეს, რომელიც მათ 2011 წლის 26 მაისის ღამეს გადაიღეს. 26 მაისის ღამეს გადაღებული ფოტოები მსოფლიოს წამყვან გამოცემებსა და საინფორმაციო სააგენტოებში მალევე გავრცელდა. გიორგი აბდალაძე ამბობს, რომ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ფოტოგრაფებს ძალადობის ამსახველი კადრების გავრცელება არაპატია. თუმცა, მისივე თქმით, ხელისუფლებამ ვერ გაუძლო საზოგადოების ზეწოლას და ისინი იძულებულნი გახდნენ ფოტორეპორტიორები გაეთავისუფლებინათ.
დავწუხაროთ ჩვენ დავისაჯეთ იმით, რომ ჯაშუშობის ბრალდებით დაგვაპატიმრეს სამივე. ჩვენ მადლობა გვინდა უთხრათ იმ ადამიანებს, ვინც მიტინგებზე გამოდიოდა და ვინც გადაგვარჩინა. ჩვენ და გამოგვიყვანა იმ ციხიდან. დღესაც ბოლოდინში ვართ, რომ ჩვენი საქმე გადაიხედება. ეს არის რეალური დოკუმენტაცია იმისათვის, რომ ის ადამიანები, ვინ გასცა ბრძანება, რომ მსგავსი მეთოდი დაერბია მიტინგი, დღეს უნდა იყოს საპატიმროში, სულ მცირე, და უნდა აგონ პასუხი ამბავზე, იმიტომ რომ ეს არ არის მიტინგის დაშლა და რაღაც, ეს არის დაშჯა საკუთარი ხალხის.
ფოტოგამოფენის განსაკუთრებით მძიმე ნაწილს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოგრაფის ირაკლი გედენიძის კადრები წარმოადგენს. ახლო ხედით გადაღებული თავპირდალეწილი აქციის მონაწილეები ყველაზე ნათლად სწორედ მის ფოტოებში ჩანს. ის 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლას საქართველოს პრეზიდენტის პირადი ფოტოგრაფის სტატუსით იღებდა. ფოტოებმა, რომელიც მან საინფორმაციო სააგენტო როიტერსის საშუალებით საკუთარი სახელითა და გვარით გაავრცელა, მთელი მსოფლიო მალევე მოიარა. ირაკლი გედენიძეს შეძლო ფოტოები ეგრეთ წოდებული სტრინგერის სახელით, ანუ ვინაობის დაფიქსირების გარეშე გაეგზავნა და თავიდან აეცილებინა გავრცელებული ვერსია იმის შესახებ, რომ ფოტორეპორტიორების ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავება სწორედ 26 მაის აქციის დაშლისას გადაღებული ფოტოების გამო მოხდა. თუმცა ირაკლი გედენიძემ ფოტოებს საკუთარი სახელი და გვარი მიაწერა და ასე გააგზავნა. რატომ? ვკითხე ირაკლის.
თუ ვარ ფოტორეპორტიორი და მაქვს ამის პრეტენზია, მე უნდა გადავიღო. რა შედეგიც არ უნდა მოხოლოდა ამას.
ღამის განათების ქვეშ ასფალტზე დაგდებული, ხელებს შეკრული, სისხლით მოსრული ხანდაზმული კაცი ირაკლი გედენიძის ფოტო ობიექტივში იყურება. ძნელია ემოციის გარეშე შეხედო ამ ფოტოს. ის ხმას არიღებდა. იხსენებს ირაკლი გედენიძე მისი ყველაზე ცნობილი კადრის ისტორიას, რომელიც როიტერსის წლის საუკეთესო ფოტოების ასეულში მოხვდა.
ამის თავიც არ ქონდა, რომ ხმა ამოიღო და სათხოვარი თვალებით გელაპარაკება და აკადაგებული მაქვს სამი კადრი სულ. თან მუშაობდი განათების გარეშე, რაც იყო ქუჩის პირობებში. ქუჩის ლამპიონების შუქზეა გადაღებული. მეტი რომ გადამეღო, შეიძლება და უკეთესი კადრი გამოსულიყო და იდეალურთან მიახლოებული, მაგრამ იქ უკვე რისკი იყო, რომ ყველა ეს გადაღებული დამეკარგა, რომელიმე სპეცნაზელს დავეჭირე ვეცემე და ისევ ამ კაცის როლში აღმოჩენილიყავი ძის დაგდებული.
სამართალდამცავების ხელკეტების მსხვერპლი ევროპული ფოტოსააგენტოს ეპას რეპორტიორი ზურაბ ქურციკიძე ჯერ კიდევ 2009 წლის 15 ივნის გახდა. ის თბილისის პოლიციის მთავარ სამართველოსთან ახალგაზრდების საპროტესტო აქციის დაშლის კადრებს იღებდა, რის გამოც ფოტოგრაფი პოლიციამ ხელკეტებით ცემა და ფოტოკამერა წაართვა. შერატონ მეტეხი პალაში გამოფენილი ფოტოებიდან ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფოტო, სადაც არც სისხლია და თითქოს არც ძალადობა, სწორედ ზურა ქურციკიძეს ეკუთვნის. თეთრ კვამლში, როგორც ნისლში გახვეული, ხელებ გაშლილი, თითქოს გასაფრენად გამზადებული მომიტინგე. სწორედ ეს წამი შეაჩერა ზურამ 2007 წლის 7 ნოემბერს აქციის დაშლისას რუსთაველზე. რეალურად კი აი რა ხდებოდა, როცა ზურა ფოტოს იღებდა.
ეს სულად კარგად აღმეჩნდა სინდროინდელ სიტუაციას რუსთაველზე, რომელიც მთავარი ფიგურა არის, ერთ-ერთი პროტესტორი, ირგვლივ მცრემლსადენი გაზი და ეს ქვები ეს ხედავკაც უბრალოდ უნდა მოასწრო და დააჭირო ღილაც და გადაიღო ეს. Ну пикрит არის, თქმა უნდა, ფიქრობ, მაგრამ უნდა მოასწრო უბრალოდ სხვა არაფერი. ჩემი სათქმელი ეს არის, რომ მე არ მინდა რომ ეს განმეორდეს მომავალ საქართველოში და ჩვენ ფოტოგრაფებს სხვა ჟურნალისტებს არ მოგვიციოს ამის აღმეჭდა.
ეპილოგის მაგიერ ფოტორეპორტიორების ობიექტივებიდან ჩიტები არ ფრინავენ. ფოტორეპორტიორებს ძალიან იშვიათად უღიმიან. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიათე სტუდია. თბილისში გრძელდება იაპონური შემოდგომა, იაპონიის კულტურის დღეები, რომელიც საქართველოსა და იაპონიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების მე-20 წლისთავს ეძღვნება. 9 ნოემბერს კინოთეატრ რუსთაველში გაიხსნა იაპონური ფილმების ფესტივალი, რომლის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს ახლა.
იაპონიასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების თარიღად ითვლება 1992 წლის 3 აგვისტო. თუმცა დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 20 წლისთავის აღნიშვნა საელჩო წელს გაზაფხულზე დაიწყო. გვახსენებს იაპონიის საელჩოს კულტურის განყოფილების თანამშრომელი რუსუდან გვერწითელი.
თებერვალსა და მარტში ჩავატარეთ იაპონური კულტურის თვე, იაპონიის გაზაფხული, ხოლო ახლა ოქტომბერსა და ნოემბერში ვატარებთ იაპონიის შემოდგომას. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ რამოდენიმე ღონისძიება. ეს იყო კლასიკური მუსიკის კონცერტი, ჩატარდა ბათუმში, ქუთაისსა და თბილისში.
გარდა ამისა, გაზაფხულზე გამართა საბალეტო კონცერტი ნინო ანანიაშვილისა და შინობი ტაკიდას მონაწილეობით. ასევე იაპონიის აღმოსავლეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ბავშვების ნახატების ფოტოგამოფენა, ცნობილი მევიოლინის კენ აისოს კონცერტი, ტოკიოს მეტროპოლიტენის უნივერსიტეტის პროფესორ ჰიროტაკე მაედას წიგნის „ქართველები ირანში“ პრეზენტაცია. გაზაფხულზე მოეწყო კინოფესტივალიც, რომლის პროგრამამ ჩემი აზრით მაინც და მაინც არ გაამართლა. იაპონელ კინემატოგრაფისტებს საამაყო ბევრი აქვთ და ნამდვილად შეიძლებოდა ქართველი კინოს მაყურებლისთვის ბევრად უფრო საინტერესო პროგრამის შედგენა. რუსუდან გვერწითელის თქმით, ფესტივალისთვის ფილმები იაპონიის ფონდმა შეარჩია. ეს სახელმწიფო ორგანიზაციაა, რომლის საშუალებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებული კულტურული პროექტები ხორციელდება. კინოფესტივალი, რომელიც ამ კვირაში გაიხსნა და 11 ნოემბრის ჩათვლით გაგრძელდება, სამი ფილმის ჩვენებას ითვალისწინებს ქართულ და ორიგინალურ ენებზე. შიუსუკე კანეკოს ფილმს „გამერა სამყაროს მცველი“, შინიჩირო სავაის ყველაზე მოკლე წერილი დედას, აი ამ ფილმს, და იოჯი იმამოტას „სკოლა ორს“. შიუსუკე კანეკო ტრილერების ოსტატად ითვლება. მისი ანიმაციური სრულმეტრაჟიანი ფილმი „სიკვდილის რვეული“ საკულტო სურათი იყო 90-იანი წლების იაპონიაში. „გამერა სამყაროს მცველი“ ალფრედ ჰიჩკოკის ჩიტების თავისებული ინტერპრეტაციაა, რომელშიც მოქმედება იაპონიაშია გადატანილი. ასევე ძალიან პოპულარული რეჟისორია შინიჩირო სავაი, რომლის ყველაზე მოკლე წერილი დედას 1996 წელს გამოვიდა იაპონიის ეკრანებზე. ესაა მელოდრამა, რომელიც იაპონური კინოს საუკეთესო ტრადიციებითაა გადაღებული. როგორც კრიტიკოსები აღნიშნავენ, სახვითი ხელოვნების სტილიზაციაზე აგებული ფილმი, რომელსაც დღესაც სავსე დარბაზებში უჩვენებენ იაპონიაში. მთავარი როლის შემსრულებლები იაპონიის კინოაკადემიამ 1996 წლის საუკეთესო მსახიობებად ცნო. მაგრამ წარმოდგენილ რეტროსპექტივაში ყველაზე სახელოვანი მაინც რეჟისორი იოჯი იამადაა. მისი ფილმი „სკოლა“, რომელიც რეტროსპექტივის პროგრამაშია ჩართული, იაპონიის კინოაკადემიის მთავარი პრიზის ლაურეატია, როგორც წლის საუკეთესო ფილმი. შეიძლება ითქვას, იაპონური კინოს ცოცხალი კლასიკოსია ამ ფილმის ავტორი, რომლის სერიალი „რთულია გახდე მამაკაცი“ ყველაზე გრძელ სერიალად ითვლება კინოს ისტორიაში. თითქმის 10 წელი გადიოდა იაპონიის ტელევიზიით. ეს რეჟისორი განსაკუთრებით დაფასებულია იაპონიაში, იმიტომაც რომ იღებს ეგრეთ წოდებულ აღზრდელობით ფილმებს, რომელთაც ხშირად უჩვენებენ სასწავლო დაწესებულებებში. ასეთია თბილისის ფესტივალის პროგრამაში ჩართული „სკოლაც“, ეგრეთ წოდებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებზე. თუმცა იაპონიის კულტურის დღეები ამ კინოფესტივალით არ დასრულდება. რუსუდან გვერდწითელმა ჩვენთან საუბარში იაპონიის შემოდგომის სხვა ღონისძიებებიც გაიხსენა.
17 ნოემბერს არის იაპონიასა და საქართველოს ეროვნული რაგბის გუნდების მეგობრული მატჩი, ხოლო რაც ჩემთვის ყველაზე უფრო სასიხარულოა, ეს არის 23 ნოემბერს გვექნება ვადაიკოს კონცერტი, ჩავატარებთ გრიბოედოვის თეატრში. დასწრება ამ კონცერტზე იქნება თავისუფალი, ისევე როგორც ფილმის ფესტივალზე.
თავისუფალი დასწრება კულტურულ ღონისძიებებზე, ისედაც იშვიათია საქართველოში. მით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამჯერად იაპონიის კულტურის შედევრებს შეიძლება ისევე ზიაროთ, რომ ბილეთის ყიდვა არ დაგვჭირდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეთერში ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, ახლა უზბეკეთს მივაშურებთ. იქ კულტურისა და სპორტის სამინისტრო სენსაციურ ამბავს არცელებს. ხელოვნების მუზეუმში მიაგნეს რენესანსის ეპოქის იტალიელი მხატვრის პაოლო ვერონეზეს ნახატს. ტაშკენტიდან გავრცელებული ცნობით, ნახატს მიაკვლიეს ძველ ტილოზე, რომელიც ზეთის საღებავის შრის ქვეშ ინახავდა იტალიელი დიდოსტატის ნახატს. რატომ მოხვდა უზბეკეთში ვერონეზეს ნახატი, როგორ მიაგნეს მას, ვინ დაადგინა, რომ ეს მართლაც ვერონეზია? ასეთი შეკითხვა ბევრია. რამდენიმე შეკითხვაზე პასუხის გაცემა სადა ჩვენმა კოლეგამ ანტუან დე ბლუამ, მის ნამბობს ოქროპირ რუხაძე გადმოგცემთ.
უზბეკეთის ხელოვნების მუზეუმისთვის ვერონეზეს ნახატით თავისი კოლექციის გამდიდრება დიდი საქმეა. ინფორმაცია გავრცელდა მას მერე, რაც უზბეკეთის საზოგადოებრივი საბჭოს ხდომაზე ოქტომბრისთვის მნიშვნელოვან მოვლენებს განიხილავდნენ. როცა სამუშაოს აჯამებდა უზბეკეთის კულტურის და სპორტის მინისტრმა, ტურსუნალი კუზიევმა გამოაცხადა აღმოჩენის შესახებ. ლაპარაკია ვერონეზეს ნამუშევარზე, ქრისტეს დატირებაზე. რატომ არის დარწმუნებული კულტურის სამინისტრო შუა აზიის ქვეყანაში, რომ მართლაც გვიანი რენესანსის ფერმწერის სტილოს მიაგნო, ვერ გეტყვით. პაოლო ვერონეზე, იგივე პაოლო კოლეარი, მე-16 საუკუნეში ცხოვრობდა. იმის გამო, რომ ის ვერონაში იყო დაბადებული, იწოდა ვერონეზე. მხატვარი ვენეციური სკოლის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ოსტატია, მუშაობდა ტიციანსა და ტინტორეტოსთან ერთად. ვერონეზეს ყველაზე ცნობილი ნამუშევრებია ქორწილი კანში და ნადიმი ლევის სახლში. ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმის კურატორმა მირფაიზ უსმონოვმა რადიო თავისუფლებას ბევრი ვერაფერი აცნობა, თქვა მხოლოდ, რომ აღდგენითი სამუშაოების დროს წააწყდნენ ვერონეზეს სტილოს, რომელიც მისი თქმით კარგადაა შენახული. რადირ რუზიბაევი 1987 წლიდან 92-მდე მუზეუმის დირექტორი იყო. ის არ გამორიცხავს ასეთ შესაძლებლობას და იხსენებს, რომ ასეთი ჭორი მას ადრე გაუგონია, რომ ვერონეზე მუზეუმში ინახებოდა. მაგრამ ნახატის ფოტოგრაფიის თანახმად სხვა დასკვნას აკეთებს ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენის მუზეუმის ევროპული მხატვრობის კურატორი ჰავიერ სალომონი, რომელიც ამბობს, ალბათ ეს არ არის ვერონეზე, უფრო ვენეციაში შექმნილ საინტერესო ტილოსთან გვაქვს საქმე.
From the photograph I have, it's not a painting that it's.
ჩემს ხელთ არსებული ფოტოს მიხედვით, ეს არ არის ცნობილი ნახატი. და ჩემი აზრით, ვერონეზესთან ბევრი არაფერი აქვს საერთო. ის ალბათ ვენეციური ტილოა. მე ვიტყოდი მე-16 საუკუნის ბოლოს და მე-17 საუკუნის დასაწყისისა, მაგრამ ვერონეზეს ის არ ქვს.
As looking particularly like Veronese himself.
უზბეკეთის კულტურის და სპორტის სამინისტროს პრეს მდივნის ხინდორ მადრახიმოვის თანახმად, ნახატი რუსეთის ბოლო მეფე ნიკოლოზ მეორეს კოლექციაში იყო.
ნამუშევარი რომანოვების სამეფო კოლექციიდან მოხვდა უზბეკეთში. ის აქ იყო გარკვეული დროის განმავლობაში, მას მერე, რაც რუსეთიდან ჩამოიტანეს.
ერთი ტაშკენტელი რესტავრატორი, რომელიც ვინაობას არ ამხელს, განგვიმარტავს, რომ ჩანს 1990-იან წლებში ქრისტეს დატირებას გადაახატეს, რათა უცხოეთში გაეტანათ. ამ ტექნიკას მატრიოშკას უწოდებენ, რუსული თოჯინის მსგავსად, როცა ძვირფას სტილოს ზედ გადაახატავდნენ ხოლმე, რათა კონტრაბანდა მოეხერხებინათ. ამ გზით, ექსპერტების თანახმად, უზბეკეთიდან არაერთი ნამუშევარი გაუტანიათ. 2001 წლის ბოლოსთვის ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმიდან ეს ცნობილია, გაიტანეს რუსი მხატვრების აივაზოვსკის, ტროპინინის, ბრიულოვის, სურიკოვის სტილოები. ვერონეზეს შესახებ ეს ცნობა გავრცელდა იმ დროს, როცა ტაშკენტის ხელოვნების მუზეუმს გამოფერილი აქვს პავლო პიკასოს კერამიკული ნამუშევრები, რომლებიც არავის ენახა 40 წელიწადი. 12 კერამიკული ნამუშევარი ტაშკენტში 1960-იან წლებში გამოიფინა, მაგრამ შემდეგ მიივიწყეს და 2004 წელს კვლავ აღმოაჩინეს. ლაბარაკია იმ პაბლო პიკასოს მიერ შექმნილ მართალია კერამიკულ ნამუშევრებზე, რომლის სტილო ნატურმორტი ტიტებით ჰოთბისის აუქციონზე 8 ნოემბერს $41 მილიონად გაიყიდა.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე, სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაუბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. განმშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.